Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետրալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-badr5-26.i և monaco52.i արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 3-շաբթի 2025 թվականի դեկտեմբերի 9-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի ազար ամսվա 18-ը Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին եւ ինտերակցում եք մեզ։ Պահպանեք ձեր բարձր տրամադրությունն ու ոգու ջերմությունը ձմռան այս երեկոյան։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի ծայաններ։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մար նկատի այս քաղաքավարլուսական հոդվածը Թեհրան-Բաքու հարաբերությունների վերակարգավորման թեմայով։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կանձնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ես վերջում ձեզ կներկայացնենք իրանական ավանդական երաժշտություն հաղորդաշարի հերթական համարը, շարունակեք հետևել միջև մեր հաղորդումներին միջև ժամը 20:50 րոպե, իսկ այժմ եթերում Ղուրան է։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
Այս ծրագրին տասկում ձեզ կներկայացնենք Սաաթ Սուրայի 26, 27, 28-րդ և 29-րդ այայից մինչև 33-րդ այաները.
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարության դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր կրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծու ճանապարից, չարչարան կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները։ Վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան։ Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ արվենք բարեգործ հավատացյալների ու անորենների հետ։ Միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցին կորնիալ Մատյան, որպեսի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմոնին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին։ Սողոմոնը գոչեց. Ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում։ Նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհը ծածկելու։ Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերին կանդրադառնանք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Առաջին ասել եմ, մենք կառուցողական փոխմբռնումներ ունեցանք Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ բանակցություններում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է 3-ին գումարած 3 ձևաչափով հանդիպման վերաբերյալ Բաքվի առաջարկին։ Ատոմային էներգիայի զարգացման անհրաժեշտությունը, Իրանում առաջադեմ միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացումը կշարունակվի։ Իրանի պատրաստակամությունը հարավային նավահանգիստների տարածքը Բելոռուսին հանձնելու համար, Հայաստանը երախտագիտություն է հայտնում Իրանին, Հայաստան-Եվրամիության նոր փաստաթուղթը հակասում է խաղաղության օրակարգին, ինչից է դժգոհ Բաքուն, իրանցի փորձագետն ասել է չկա որևէ հիմնավոր ապացույց, որ Ադրբեջանը դերակատարություն է ունեցել Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ 12-օրյա պատերազմում։ Այժմ կհաղորդենք լուրեր ամբողջությամբ։ Pars Today-ի հաղորդումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը 2-7 օրը շարունակելով Բաքվում Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումները հայտարարել է, որ այդ հանդիպումներում կառուցողական փոխմբռնումներ են ունեցել։ Սետաբաս Արաղջին 2-7 երեկոյան հանդիպել և զրուցել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել և մտքերեն փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների վիճակի և երկու երկրի միջև հարաբերությունների առաջխաղացման ու զարգացման ուղիների վերաբերյալ։ Անդրադառնալով այս այցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի, արտաքին գործերի նախարարի և ազգային ժողովի նախագահի հետ ունեցած օգտակար և կառուցողական զրույցներին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը վստահություն է հայտնել, որ այդ բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված փոխմբռնումները կհանգեցնեն երկկողմ հարաբերությունների խթանմանը։ Եվ տնտեսության, առևտրի, տրանսպորտի, տարանցման, էներգետիկայի, ջրային ռեսուրսների ու մշակութային տուրիզմի ոլորտներում համագործակցության ընդլայնմանը։ Առաջին նաև գոհունակություն է հայտնել երկու երկրի համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքից և ընդգծել համատեղ տնտեսական նախագծերի արդյունավետ իրականացման կարևորությունը, մինչև դրանց արդյունքների հասնելը, ինչպես նաև հարևան նահանգների կարողությունների ավելի մեծ օգտագործումը, Անդրադառնալով երկու երկրի միջև խորը մշակութային եւ պատմական կապերին եւ Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագաների մակարդակով ձեռք բերված համաձայնագրերի իրականացմանը, հետամուտ լինելու կարեւորությանը, Ադրբեջանի փոխվարչապետն ընդգծել է Բաքվի պատրաստակամությունն ընդլայնել տնտեսական ու առևտրային հարաբերությունները Թեհրանի հետ.
3+3 տարածաշրջանային հարթակի հանդիպման վայրի վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են, հայտարարել է Հայաստանի հարթակին գործերի նախարարությունն ի պատասխան Բաքվից ստացված հայտարարությունների։ Ընդհանուր ընկալմամբ այդ հանդիպումը պետք է անցկացվի Երևանում կամ Բաքվում։ Փոխադարձաբար ընդունելի լուծում գտնելու ուղղությամբ քննարկումները կշարունակվեն, պայմանավորվածության լինելու դեպքում կտեղեկացնենք, լուրերին հայտնել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Ադրբեջանն առաջարկել է տարածաշրջանային 3+3 ձևաչափի հերթական հանդիպումն անցկացնել նախ իր տարածքում, ապա Հայաստանում, հիշեցնենք, Ռուսաստանն ակտիվ աջակցել է 3+3 ձևաչափի ստեղծման, որում ներառված են Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, ինչպես նաև Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան։ Վրաստանն առայժմ չի մասնակցում այս ձևաչափով աշխատանքներին, սակայն մյուս մասնակիցները բազմիցս ասել են, որ դուռը բաց է Թբիլիսի համար նախորդ երեք հանդիպումները կայացել են Մոսկվայում, Թեհրանում և Ստամբուլում։
Փաստուդեի փոխանցման Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը, ընդգծելով մաքուր և կայուն էներգիային հասանելիության բացարձակ անհրաժեշտությունը, հայտարարել է, որ չնայած որոշ երկրների մտահոգություններին, Իրանի կողմից առաջադեմ միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացման վերաբերյալ այս ուղին կշարունակվի։ Երկուշաբթի օրը Էլմոս Անաթամ Ալսարանում ուսանողի օրվան նվիրված միջոցառմանը Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար փոխնախագահ Մոհամադ Էսլամին հղումանելով միջազգային կառույցների զեկույցներին ասել է. Աշխարհը մտահոգված է Իրանի առաջադեմ միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացման ուղղությամբ ձեռնարկած քայլերով, սակայն Իրանը որոշել է շարունակել այս ուղին, քանի որ մաքուր և կայուն էներգիային երկրի կարիքն բացարձակ անհրաժեշտություն է։ Փաստուդեի հաղորդմամբ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն անդրադարձել է Իրանի հարավում գտնվող Բուշերի ատոմակայանի երկրորդ և երրորդ բլոկների նախագծի առաջընթացին և հայտարարել, որ այս նախագծի վրա աշխատում է ավելի քան 6000 մարդ։ Այս էլեկտրակայանի առաջին բլոկը մինչ օրս արտադրել է 72 միլիարդ կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա և ունի առնվազն 50 տարվա օգտակար ծառայության ժամկետ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը նաև ընդգծել է երկրի միջուկային նվաճումները տարբեր ոլորտներում, այդ թվում գյուղատնտեսության ոլորտում, ստեղծելով 500 000 տոննա արտադրանքի ճառագայթման հզորություն, թափոնները կրճատելու և սննդային անվտանգությունը բարձրացնելու համար, առողջապահության ոլորտում արտադրելով 72 տեսակի ռադիոդեղագործական դեղամիջոցներ, որոնք տարեկան օգտագործվում են մոտ 1.5 միլիոն մարդու կողմից և տեխնոլոգիական ոլորտում հայտարարել է բնական գազից հելիումի գազի արտադրության և վերջին 3 տարիների ընթացքում 500 գիտական ու տեխնոլոգիական նվաճումների մասին։ Իրանի փոխնախագահն ընդգծել է, եթե Իրանը ուրան չհարստացնի, չի կարողան արտադրել միջուկային վառելիք, որի հետևանքով չի կարողանա արտադրել ռադիոդեղագործական դեղամիջոցներ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է, որ Իրանն իր օրակարգում ունի միջուկային արդյունաբերության զարգացումը մարդկանց կյանքի վրա ազդեցություն ունենալու համար, և սա համարվում է կազմակերպության հիմնական ռազմավարությունը, մինչդեռ գործնեությունը կշարունակվի միջազգային կանոնակարգերի շրջանակներում։
Բելարուսի պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար հայտարարեց երկրի լիակատար պատրաստակամությունը Բելարուսի հետ լոգիստիկ և տրանսպորտային համագործակցությունը զարգացնելու համար։ Անդրադառնալով հյուսիսարևմիջազգային միջանցքում Իրանի և Ռուսաստանի համատեղ մասնակցությանը, Ֆարզանես Սադեղն առաջարկեց Իրանի հարավային նավահանգիստներում, ինչպես նաև Թեհրանի շրջակայքում գտնվող Աֆրին 4 նավահանգստում, որոշակի տարածք հատկացնել Բելարուսին։ Տիկին Սադեղն ընդգծեց, որ Իրանի հողում որևէ խոչընդոտ չկա բելառուսական տրանսպորտային փոխադրամիջոցների և թևեկության համար, և այս երկրին կոչ արեց զարգացնել իր երկաթուղային բեռնափոխադրումները Իրանի տարածքով, հաշվի առնելով Իրանի երկաթուղային երթուղիների անվտանգությունն ու վարգավաճումը։ Բելառուսի արդյունաբերության նախարար Անդրեյ Կոզիցովն էլ համաձայնեց իրանական կողմի առաջարկների հետ և նշեց, որ այս այցի նպատակն է գտնել լուծումներ երկկողմ տրանսպորտային գործունեության ընդլայնման համար։ Այս համաձայնությունը կարող է կարևոր քայլ լինել Բելառուսի տարածքի երթուղիների դիվերսիֆիկացման և Իրանի դերը որպես եվրասիական կապող կամուրջ ամրապնդելու գործում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ համագործակցությանը, Գիլանի նահանգապետի տնտեսական գծով տեղակալն ընդգծեց կենսականորեն կարևոր ենթակառուցվածքների կառուցման արագացումը, անդրադառնալով ռաշտ աստարա երկաթուղու նախագծին, Սեյեդ Էլահյար Մեսբահին հայտարարեց, որ մնացած 160 կիլոմետր ճանապարհահատվածից 95 կիլոմետրը ազատված է և հույս կա, որ ամբողջ երթուղու տարածքը կգնվի մինչև այս տարվա վերջ։ Նա նաև հույս հայտնեց, որ Ռուսաստանի մասնակցությամբ այս գծի իրականացումը կսկսվի հաջորդ տարվա սկզբին, երթուղի, որի տարածքի ներուժը գնահատվում է մինչև 60 միլիարդ դոլար։ Մեսբահին նաև ընդգծեց Հյուսիսարաֆ միջանցքում Գիլանի նավահանգիստների, այդ թվում Կասպիան, Անզալի և Աստարա նավահանգիստների կարևոր դերը և համակցված տրանսպորտային ծառայությունների մատուցումը։ Այս մոդելի ակտիվացումը Կասպիցովի նավահանգստում և Աստարա նավահանգստի ենթակառուցվածքների կառուցման համալրման պլանավորումը կարող են այս շրջանը դարձնել տարածաշրջանի կարևոր տարածքի հանգույցներից մեկը։ Այս զարգացումները ցույց են տալիս Իրանի լուրջ վճռականությունը ամրապնդելու իր դիրքերը որպես եվրասիական տարածքի հանգույց և զարգացնելու ռազմավարական համագործակցությունը այս միջանցքի կարևոր երկրների, այդ թվում Բելառուսի և Ռուսաստանի հետ։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրան-Հայաստան համատեղ զբոսաշրջության տեխնիկական կոմիտեի 5-րդ նիստում Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Լուսինե Գևորգյանը բարձր գնահատեց հայոց պատմական մշակութային ժառանգության պահպանման գործում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձեռնարկած պատասխանատու քայլերը։ Նա Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձեռարվեստի նախարարության ջանքերը համարեց համատեղ մշակութային ժառանգության կառավարման հաջող օրինակ։ Ընդգծեց երկու երկրի միջև զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության ամրապնդումը։ Նիստում, որին մասնակցում էր Իրանի զբոսաշրջության փոխնախարար Անուշիրվան Մոսենի Բանդփեյը, բանակցային առանցքային թեմաներն են եղել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում և Իրանի ազգային ժառանգության ցանկում գրանցված պատմական եկեղեցիներն ու վանքերը, այդ թվում Սուրբ Ստեփանոս վանքը, Հովի մատուրը, Մարիամ Նանե մատուրը, Սուրբ Հովանես եկեղեցին և Սուրբ Թադեի վանքը։ Գևորգյանը Իրանի կողմից ձեռնարկված վերականգնման և պահպանման միջոցառումները, մասնավորապես Սուրբ Թադեի և Սուրբ Ստեփանոս վանքերի դեպքում, անվանեց Իրանի կառավարության և ժողովրդի մշակութային նվիրվածության և այս արժեքավոր ժառանգության նկատմամբ հարգանքի նշան։ Մոսեն Բանդփեյան, անդրադառնալով Ջուլֆայից և Արաքսիս մինչև Թեհրան և Սպահան գտնվող հայկական պատմական բազմաթիվ հուշարձաններին, այս ժառանգության գոյությունը համարեց մշակութային տուրիզմի զարգացման եզակի հնարավորություն։ Նա ընդգծեց, որ այս ժառանգությունը Իրանի մշակութային ինքնության կարևոր մաս է կազմում և կարող է դառնալ եզակի տուրիստական երթուղու հիմքը, որը կխորհրդանշի երկու ազգերի պատմական համակեցությունը, խաղաղությունը և մշակութային փոխազդեցությունը։ Իրանի զբոսաշրջության փոխնախարարը երկու երկրի մշակութային և պատմական ընդհանուր սահմանը որակեց որպես անփոխարինելի հարստություն, և այս ժառանգության պահպանումն ու ներկայացումը գնահատեց որպես մարդկանց միջև հարաբերությունների ամրապնդման և զբոսաշրջիկների փոխանակման ավելացման ուղղությամբ քայլ։ Վերջում կողմերը համաձայնեցին մշակել միատար տուրիստական փաթեթներ երկու երկրի զբոսաշրջիկների ճանապարհորդական երթուղիները միացնելու համար։ Այս քայլը միջազգային զբոսաշրջիկներին թույլ կտա միասնական ծրագրի շրջանակում ծանոթանալ ինչպես Իրանին, այնպես էլ Հայաստանին։ Այս համաձայնությունը գործնական քայլ է դեպի զբոսաշրջության արդյունաբերության զարգացման ընդհանուր տեսլականի իրականացում, հիմնված մշակութային համատեղժառանգության ու երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման վրա։
Դեկտեմբերի 2-ին կայացած նիստից հետո Հայաստանը և Եվրամիությունը փաստաթուղթ են ստորագրել։ Բաքուն պնդում է, որ Եվրամիություն Հայաստանի Հանրապետություն գործընկերության ռազմավարական օրակարգ փաստաթուղթը հակասում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության օրակարգին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունից նշել են, որ փաստաթղթում ներառված մի շարք հարցեր լուրջ մտահոգություն են առաջացնում Բաքվում, մասնավորապես Ադրբեջանի ղեկավարությունը անընդունելի է համարում փաստաթղթում հիշատակվող հետևյալ. Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված Ղարաբաղի հայեր արտահայտությունը, ինչպես նաև այս հարցի սահմանումը, որպես Հայաստան-ԵՄ գործընկերության առաջնահերթություններից մեկը։ Ավելին, Բաքուն դժգոհություն է հայտնում տարածաշրջանի կարգավորման գործընթացներում ԵՄ-ի հնարավոր ներդրմանը նվիրված փաստաթղթի բաժիններից մեկում ներդրված դրույթի մասին, որն աջակցում է միջազգային դատարանի բոլոր համապատասխան որոշումների լիակատար, անհապաղ և արդյունավետ իրականացմանը, ինչը միանշանակ ենթադրում է Ադրբեջանի դեմ ներկայացրած Հայաստանի հայցերը։ Նախարարությունը հայտարարել է, որ փաստաթղթի այս դրույթները կարող են բացասաբար անդրադառնալ Ադրբեջանի և Եվրամիության հարաբերությունների հեռանկարների վրա։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Եվրոպական Միության և Հայաստանի միջև գործընկերության խորհրդի 6-րդ նիստից հետո, որը տեղի ունեցել 2025 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Բրյուսելում, կողմերը գործընկերության ռազմավարական նոր օրակարգ են ընդունել։
Կովկասի հարցերով քաղաքագետ Ալի Հեյդարին Իլնա լրատվական գործակալության հատված հարցազրույցում նշել է, որ իրանցի պաշտոնյաների խոսքով չկա որևէ հիմնավոր ու հրապարակային ապացույց, որը կվկայի Իրանի դեմ Իսրելի 12-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի դերակատարության մասին։ Իր վերլուծության մեկ այլ մասում Հեյդարին անդրադարձել է տարածաշրջանային միջանցքների, այդ թվում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք նախագծի նկատմամբ Բաքվի հատուկ ուշադրությանը և ասել, որ Ադրբեջանը ձգտում է Կովկասում ու Կենտրոնական Ասիայում դառնալ տարանցման հանգույց, որպեսզի կարողանա դերակատարություն ունենալ Չինաստանի մեկ գոտի և մեկ ճանապարհ նախաձեռնության մեջ։ Քաղաքական հարցերով վերլուծաբանը նաև զգուշացրել է Ադրբեջանի և Իսրելի հարաբերությունների մասին, նշելով, որ վերջին տասնամյակում այդ հարաբերությունները վերածվել են ռազմավարական համագործակցության, տնտեսության, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և հատկապես ռազմական ու անվտանգության ոլորտներում։ Բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր։
Թեհրան-Բաքու հարաբերությունների վերակարգավորումը հարևանության դիվանագիտության և Կովկասի խաղաղության համաձայնագրի լույսին ներքո։ Այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Սարախչի այցը Բաքու և նրա հանդիպումը Իլհամ Ալիևի հետ տեղի ունեցան այն իրավիճակում, երբ Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները նոր ուղղություն են ստացել Իսլամական Հանրապետության 14-րդ կառավարության պաշտոնավարման մեկնարկից հետո։ Այս այցը, որի ընթացքում տեղի են ունեցել բարձր մակարդակի խորհրդակցություններ և քաղաքական, տարածաշրջանային և տնտեսական հարցերի շուրջ քննարկումներ, նշանավորում է Թեհրանի ջանքերը վերաիմաստավորելու իր հյուսիսային հարևանի հետ հարաբերությունները, հատկապես Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության համաձայնագրից հետո ստեղծված նոր մթնոլորտում։ Աշխարհաքաղաքական ազգայնության աճը, շարունակվող տարածքի նախագծերը և թյուրըմբռումները նվազեցնելու ջանքերը այս այցը դարձրել են վերջին ժամանակների ամենակարևոր դիվանագիտական քայլերից մեկը։ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Արաղչին ընդգծել է հարևանական հարաբերություններում երկարաժամկետ հեռանկարի կարևորությունը և երկու երկրների միջև խնդիրները կառավարելու շարունակական խորհրդակցությունների անհրաժեշտությունը։ Ալիևն էլ գոհունակություն հայտնելով համագործակցության մակարդակից խոսել է Բաքվի պատրաստակամության մասին, օգտագործելու ողջ ներուժը հարաբերություններն ընդլայնելու համար։ Երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների մասնավոր հանդիպումը նույնպես հաստատեց այն հանգամանքը, որ Թեհրանն ու Բաքուն փորձում են հեռանալ անցյալի անվտանգային միջավայրից և ամրապնդել կայուն համագործակցության ուղին։ Այս այցի նշանակությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է հայացք նետել Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների պատմությանը։ 1991 թվականին Ադրբեջանի անկախացումից ի վեր երկու երկրները, չնայած քաղաքական վայրի վերումներին, մշտապես ընդգծել են երկխոսության դերը և պատմական ու մշակութային կապերի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Երկար ընդհանուր սահմանը, սոցիալական և կրոնական ընդհանրությունները, ինչպես նաև տնտեսական կարիքները միշտ հիմք են հանդիսացել համագործակցության համար։ Վերջին տասնամյակներում Թեհրանն ու Բաքուն պարբերաբար տնտեսական հանդիպումներ են անցկացրել և բազմաթիվ համատեղ նախագծեր են իրականացրել տրանսպորտի, էներգետիկայի, առևտրի և զբոսաշրջության ոլորտում։ Իրանի 14-րդ կառավարությունը նույնպես իր գործնեության սկզբից ի վեր առաջնահերթություն է տվել հյուսիսային հարևանի հետ ակտիվ դիվանագիտությանը։ Տնտեսական ոլորտում հարաբերությունների ներկայիս վիճակը բավականին հեռու է իրական ներուժի մակարդակից։ Երկու երկրների միջև առևտուրը 2024 թվականին հասել է մոտ $580 միլիոն, որի մեծ մասը կազմել է Իրանի արտահանումները դեպի Ադրբեջան։ Թեև իրանցի պաշտոնյաները նպատակ են դրել առևտրի ծավալը 5 տարվա ընթացքում հասցնել $10 միլիարդ, սակայն այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է համատեղ ենթակառուցվածքների զարգացում։ Ռազմավարական նախագծեր, ինչպիսիք են Ռաշտ Աստարա երկաթուղին, Աստարա-Աստարա կամուրջը, Աղբանդի կամուրջը և Արաքսի միջանցքը կարող են անմիջականորեն ամրապնդել Իրանի դիրքերը տարածաշրջանային տարածքի ոլորտում և ընդլայնել երկու երկրների միջև առևտրային ուղիները։ Միևնույն ժամանակ առևտրի աճի համար անհրաժեշտ միջոցառումներից են սակագնային խոչընդոտների վերացումը, վիզաների դյուրացումը և համակցված տրանսպորտային մեխանիզմների թարմացումը։
Արգաժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ձեզ ողջունում հրաժեշտ է տալիս բարի գիշեր ասելով, իսկ ծրագրի շարունակությունում ձեզ առաջարկում ենք լսել իրանահայ գործիչները Իրանում թեմայով հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին խոսենք իրանական երաժշտության մասին։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանս։
Աշխարհում հնարավոր չէ գտնել միմյանց կրկնօրինակը հանդիսացող մարդիկ։ Մի խոսքով, բոլորը տարբերվում են միմյանցից, այնպես որ ամեն մի մարդ յուրօրինակ ստեղծագործություն է։ Այս խոսքը նաև ճիշտ է հնչում հասարակությունների, ազգությունների ու էթնիկ խմբերի համատեքստում։ Տարբերություններ, որոնք միայն գեղեցկացնում են աշխարհը, այն հանելով միապաղաղ վիճակից ու դարձնելով ավելի հետաքրքիր ու հաճելի։ Իհարկե, չմոռանանք ասել, որ հասարակությունները միշտ էլ ազդեցություն են թողնում միմյանց վրա, որը նույնպես հետաքրքիր երևույթ է մարդկային կյանքում։ Եվ այս բոլորը միասին դառնում են գիտնականների ուսումնասիրության թեմաներ, որոնք մեծ նշանակություն են այդ հոլովույթի մեջ առաջացած խնդիրները հասկանալու և հավանական բարդությունները լուծելու և մարդկային հասարակության կյանքի խաղաղ ընթացքին նպաստելու համար։
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք մարդաբանության ոլորտի մասնագետ, իրանահայ հանրահայտ գիտնական, մարդաբանության գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էմիլիա Ներսիսյանսի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Էմիլիան Ներսիսյանը ծնվել է գիրու գրականության հետ հաղորդ ընտանիքում, ինչն էլ մեծ ազդեցություն է գործել վերջինիս կյանքի ու գիտական ապագայի վրա։ Նա ծնվել է իրանական 1332, այսինքն 1953 թվականին Թեհրանում, Լալեզար պողոտայում։ Նախնական կրթությունը ստացել է բնակարանին մոտ գտնվող Բուստան դպրոցում։ Միջնակարգ ուսումը ստանալու համար նա հաճախել է Քուշեշ Մարիամյան դպրոց։
Միջնակարգ կրթությունն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակելու համար մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Միացյալ Նահանգներում նա ընտրել է մարդաբանության ճյուղը։ Ուսումնական շրջանից դեռ շատ չանցած նա ստիպված է եղել վերադառնալ Իրան։ Իրանում Էմիլիան Ներսիսյանը սովորել է Դամավանդի ֆակուլտետում։ Այս ֆակուլտետում նա սովորել է մշակույթի համեմատական պատմություն, որը մարդաբանություն ճյուղի մյուս անվանումն էր։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո մշակութային հեղափոխության ժամանակաշրջանում նա ավարտել է ուսումը բակալավրի մակարդակում։
Ուսումն ավարտելուց հետո նա սկսում է պրպտումները իր մասնագիտության համապատասխան աշխատանք գտնելու համար։ Սկզբում նա ընդունվում է Իրանի կրթության ու գիտության նախարարությունում որպես Ֆաշամ շրջանի գյուղերից մեկի պատմության ու անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի։ Աշխատանքից մի քանի ամիս անց նա հասկանում է, որ նաև ընդունվել է Սոմայե տեխնիկական համալիրի աշխատանքի ընդունելության քննությունում։ Ներկայացնելով իրեն փոխարինող ուսուցչի, նա թողնում է դպրոցի աշխատանքը և սկսում է դասավանդել Սոմայե համալիրում։ Այդ ընթացքում իր ընկերներից մեկից իմանում է, որ կարող է նաև դասավանդել Թարբիաթ Մուալլեմի համալսարանում։
Սակայն աստիճանաբար հասկանում է, որ բակալավրի ուսման մակարդակը չի բավարարում համալսարանում դասավանդելու համար, և զգում է ուսումը լրացնելու անհրաժեշտությունը։ Այդ շրջանում Էմիլիա Ներսիսյանսի ամուսինը Իրանի ռոբոտիկայի հայր կոչմանն արժանացած հանգուցյալ դոկտոր Կարո Լուկասը աշխատանքի առաջարկեր ստացել Լիբիայում։ Իր կողակցի ուսման ծախսեր ապահովելու համար Կարո Լուկասը ընդունում է աշխատանքի առաջարկը և շուրջ մեկ տարի ապրում են այնտեղ։ Այդտեղից Էմիլիա Ներսիսյանսը մեկնում է Բրիտանիա և Սալսֆորդի համալսարանում սովորում է մարդաբանական հասարակագիտության ճյուղում և ներկայացնելով Իրանում փոքրամասնությունների մշակութային մասնակցությունը թեմայով ավարտաճարը ստանում է մագիստրոսական գիտական աստիճան։ Որոշ ժամանակ անց իր ամուսնու համար առաջացած հետազոտությունների առիթի պատճառով Էմիլիա Ներսիսյանսը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ և այնտեղ հերակա կարգով սովորում է Սենչրի համալսարանում և ստանում է մագիստրոսի և ապա գիտության դոկտորի գիտական աստիճան։
Այնուհետև վերադառնում է Իրան և ընդունվում Թեհրանի պետական համալսարանում որպես դասախոս և համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ և մինչ օրս դասավանդում է Թեհրանի պետական համալսարանում։
Դոկտոր Էմիլիան Ներսիսյանսը եղել է Թեհրանի համալսարանի սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետի մարդաբանության ամբիոնի դոցենտ և տնորեն։
Նրա հետազոտական հետաքրքրությունները ներառում են թեմաներ սոցիալական լեզվաբանության, գենդերային մարդաբանության, մշակութային նշանագիտության կամ սեմիոտիկայի, կրթության, մարդաբանության, երկլեզվության և բազմալեզվության ոլորտներում մարդաբանական տեսանկյունից։
Դոկտոր Ներսիսյանսը իր ուսումնասիրության ոլորտում հեղինակել ու թարգմանել է բազմաթիվ գրքեր, նա հրապարակել ու միջազգային համաժողովներում ներկայացրել է «Ճանաչողություն և հույզեր, լեզու և ճանաչողական մոդելավորում, լեզուն և սոցիալականացումը, գենդերային մարդաբանություն, հայ կանանց հաղորդակցությունների ազգագրություն թեմաներով» և տասնյակ այլ հոդվածներ։
Նա ստանձնել է տասնյակ հետազոտական նախագծերի ու համաժողովների պատասխանատվությունը, որոնցից կարող ենք հիշել համակարգերի գիտության և ճարտարագիտության միջազգային գիտաժողովը, Թեհրանում բազմալեզվության քննարկման հետազոտական նախագիծը, երկրեզգության թեմայով գիտաժողովը, Երևանի պետական համալսարանի հետ գիտական և հետազոտական համագործակցության զարգացման ծրագիրը։
Դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանսի գիտական ու գործնական այլ ծառայություններից կարող ենք հիշել Իրանի սոցիոլոգիական ասոցիացիայի մշակութային մարդաբանության ուսումնասիրությունների խմբի ղեկավարումը, տարբեր ոլորտների բակալավրիատի, ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ընդունելության քննության հարցերի ընտրության հետ կապված աշխատանքային խմբերի անդամակցությունը և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի կրթական ծառայությունների բաժնի տնօրինությունը։
Դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանսի գրչին են պատկանում «Լեզուն մշակույթի տիրույթում, մարդը մշակույթի խորհրդանիշ, իրանցի մարդաբանների հուշերը, գենդերային մարդաբանություն, երկլեզվության խնդիրները հասարակական գիտությունների տեսանկյունից և կանայք և մշակույթը գրքերը»։
Բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը տարիներ առաջ պատիվ է ունեցել հյուրընկալեր դոկտոր Էմիլիա Ներսիսյանսին։ Այժմ կներկայացնենք Հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա պատասխանում է լրագրողի մայրենի լեզվի պահպանման ու որոշ իրանահայերի մոտ պարսկերենին ու հայերենին լավ չտիրապետելու մասին հարցին։
Ես հենց այն խնդիրն ա, որ ես այդ իմ գրքիս մեջ չեն արծարծել։ Դուք ասում եք, որ մայրենի լեզուն պահպանելը, ես չեմ ընդունում ձեր խոսքը, ես ասում եմ ավելի ասպարեզը ստեղծել ավելի առաջադիմության։ Պահպանելը լեզվաբանության մեջ չի կարող ճիշտ լինի, որտև դինամիզմ ունի լեզուն, պետք է առաջերթա, եթե մարդն աճում է, լեզուն էլ պետք է աճի, ուրեմն պետք է իրեն աճելու առիթները ներկայացնեն։ Մենք հայերեն լեզուն մենակ տունում ենք խոսում, դուրսում հայերեն լեզու չի խոսվում։ Ուրեմն եթե առիթներ ունենանք, որ հայերեն լեզվից ուրիշ տեղերում էլ խոսանք, ուրեմն լեզուն կսկսի աճել, այսինքն մարդ կզգա, որ ինչ կարիքներ ունի այդ լեզվի հետ։ Օրինակ դուք Հայաստանի հայերենը նկատի ունեցեք, Հայաստանի հայը որենց ուզենա կարող ախոսա, ուրեմն խոսակցական լեզուն ա, մեկ, երկու, ինչ որ ուզենա անի պետք է իր լեզվից ընով, ուրիշ լեզու չկա։ Մեզ համար հակառակ նայելում, այսինքն Պարսկաստանի հայը, ուրեմն իր լեզուն, հայերեն լեզուն, տունից որ դուրս ա գալիս, բանտարկում ա տոնում, դուրս որ գալիս ա սկսում ա պարսկերեն խոսալ, համենայն դեպս հենց միշտ ազդեցության տակ ա պարսկերեն։ Հետո մենք տարբեր ձևի երկլեզուներ ունենք, ուրեմն մենք կարող ենք երկլեզուներ ունենանք, որ երկու լեզուներն համաչափ իմանում ա, այսինքն հենց այնքան, որ օրինակ X լեզուն ա իմանում, կարող ա Y լեզուն էլ իմանում, բայց սրանք այն մարդիկ են, որ այդ առիթն ունեն, որ երկու լեզուները ամեն տեղ, ամեն առիթներով կարողանան գործածեն։ Մեկը կա, որ մեկ հատ լեզուն, X լեզուն օրինակ, գերիշխում ա իր Y լեզվին, որովհետև X լեզվից ավելի լավ ա կարողանում օգտվել, ավելի լավ օգտվելն էլ միտք սենա ավելի շատ կարողանում օգտվի, ուրեմն X լեզուն գերազանցում ա Y լեզվին։ Որոշ ժամանակ էլ կա, որ ոչ X-ն են կարողանում խոսան, ոչ Y-ն են կարողանում խոսան, ուրեմն եթե քիչ այդ շփումը, դե որտեից եք սպասում, որ այդ մարդը կարողանա պարսկերեն իմանալ։
Պատասխանատու գիտնական լինելն ու նախընտրած ոլորտին նվիրված լինելը մեծ պատասխանատվություն է, որ դոկտոր Ներսիսյանսը կատարել ու մինչ օրս կատարում է պատասխանատվության մեծ զգացումով։ Իր ընտրած ոլորտի մասին նա ասում է, որ ազգագրագետը նա է, ով չափազանց մեծ սեր ունի մարդ արարածի նկատմամբ, այնքան մեծ, որ այդ սերը մղում է նրան առանց նախապաշարումների, հիմնվելով գիտական սկզբունքների վրա, ուսումնասիրել տարբեր ազգերի ու էթնիկ խմբերի լեզուն և մշակույթը։ Ավելացնելով նա ասում է, որ ինքը սովորել է, որ այս ոլորտի մասնագետը չպետք է հակվածություն ունենա որոշ ազգությունների կողմը, հատկապես իր ազգությունը բարձր դասի մյուսներից ու մյուսներին թերագնահատի կամ էլ հակառակը, իր ազգությունը թերագնահատի և ուրիշներին ավելի բարձր դասի, ինչն իր հերթին մի արատ է համարվում գիտնականի համար։
Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին դոկտոր Էմիլիան Ներսիսյանցին մաղթում ենք քաջարողջություն, նորանոր վերերթների նվաճում և բեղուն ծառայություն։ Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Իրանական երաժշտություն։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Ինչպես հիշում եք, վերջին մի քանի հաղորդումների ընթացքում անդրադարձել ենք Իրանի տարածքի ֆոլկլոր երաժշտությանը, որը գոյություն ունի նաև աշխարհի բոլոր երկրներում։ Սակայն այս տեսակի երաժշտությունը առավել հարուստ է Իրանում և ընդհանրապես արևելքում։ Եվ իհարկե, այս կարգի երաժշտության բազմազանության պատճառները կայանում են երկրների աշխարհագրական դիրքի ու պատմական հոլովույթի տարատեսակության և այդ երկրներում ապրող մարդկանց զգացմունքների և աշխարհընկալման որպիսության մեջ, որտեղ կարիք է զգացվում երաժշտության միջոցով հակուրտ տալ անձնական ու հասարակական հոգեմտավոր պահանջներին։ Անգամ նախնադարյան ժամանակաշրջանում ևս մարդիկ հավատացած էին, որ երաժշտության միջոցով հնարավոր է դիմակայել չարաղետ իրադեպերին։ Այսօր մենք կխոսենք երաժշտության բուժիչ հատկությունների շուրջ, ընկերակցեք մեզ։ Ներկայումս երաժշտության միջոցով բուժում կատարելը գրեթե երիտասարդ մասնագիտություն է համարվում։ Այն առաջին անգամ գործի է դրվել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ, երբ զինվորական հիվանդանոցներում երաժշտական կատարումները բավականին օգնել են վիրավոր զինծառայողների ապաքինմանը, ինչը չի վրիպել բժիշկների և հիվանդապահների աչքից։ Սակայն այդ օրերին հնարավոր չի եղել ընդհանրացնել օժանդակ բուժիչ նոր մեթոդը, որովհետև այդ գործին համապատասխան երաժիշտներ չկային։ Բուժական երաժշտության ուսուցողական առաջին դասընթացները կազմվել են 1944 թվականին Միշիգանի համալսարանում, իսկ 1950 թվականից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իր պաշտոնական աշխատանքն է սկսել բուժային երաժշտության ազգային միությունը։ Ամենայն դեպս, մարդկային պատմության վաղ շրջաններում ևս պարզապես նկատելի է եղել երաժշտության օգնությունը հիվանդությունների բուժման ոլորտում։ Օրինակ, աֆրիկյան ցեղերի նախնական մշակույթում ցեղախմբի կախարդը կամ շամանը երաժշտության օգնությամբ բուժումներ էր կատարում և հատուկ կրոնական ծիսակատարության փորձում էր չար ոգիների առաջացրած աղտերը հեռացնել հիվանների մարմնից։ Նման բուժման ձևը կիրառվել է նաև հին Եգիպտոսում և Միջակետքում։ Հիշատակումներ կան, որ խոսում են հին Հունաստանում հիվանների վրա երաժշտության ապաքինող ազդեցության մասին։ Ասում է, թե հին Հունաստանի Ապոլոնը եղել է թե բուժման և թե երաժշտության աստված։ Հին հույների համոզմամբ հիվանդության պատճառը առաջացած աններդաշնակությունն է մարդու մարմնի օրգանիզմում։ Ուստի երաժշտական ռիթմը կարգավորում է օրգանների աշխատանքը և արդյունքում հիվանդը առողջանում է։ Հույն մեծ փիլիսոփա Պութագորասի կարծիքով յուրատեսակ երաժշտությունը կարող է առողջացնել հիվանդների։ Հարգելի բարեկամներ, հին Իրանում ևս զրադաշտական մեհյաններում մարդու մարմինն ու հոգին չարաբաստիկ աղտերից մաքրելու համար երաժշտությունից էին օգտվում։ Այս երևույթը իսլամական Իրանում առավել ուշադրության է արժանացել և Իրանի անվանի բժիշկներ ու գիտնականներ տեսություններ են գրի առել այդ կապակցությամբ։ Իբրև այդպիսին, իրանցի հանճարեղ բժիշկ Ավեսինան բուժական երաժշտության մեթոդը կիրառել է հիվանդների բուժման գործընթացում։ Նա հիվանդի զարկերակի բախման ռիթմից կրահում էր մարմնի տկարության պատճառը։ Իհարկե, միայն Ավեսինան չէր, որ հայտնաբերել էր երաժշտական ռիթմից օգտվելու դրական կողմերը։ Իրանցի շատ ուրիշ աշխարհահռչակ գիտնականներ, դրանց թվում Ֆարաբին, Աբուրեյհան Բիրունին, անգամ հանճարեղ բանաստեղծներ Հաֆեզը, Մոլավին և Խայյամը համոզմունք ունեին, որ ռիթմն ու երաժշտությունը չափազանց դրական ներազեցություն ունեն մարդկային մարմնի և հոգու առողջ մնալու վրա։ Նրանք մինչև իսկ գրառումներ են հիշատակ թողել տարբեր հնչյունների դրական ներգործումների մասին և նշել են, թե օրվա որ ժամերին դրանց որ մեկի լսելը առավել օգտակար է։ Սիրելի ունկնդիրներ, մի խոսքով կարելի ասել, որ շատ հնուց, մինչ այժմ, նկատելի է, թե ինչպես մարդիկ երաժշտությունը համարել են հիվանդությունների բուժմանը օգնող միջոց, ինչի պարզ օրինակները տակավին գոյատևում են Իրանի տարածքի տարբեր շրջաններում, ներառյալ Հորմոզգանում, Սիստան և Բելուչեստանում, Թուրքմենսահրայում, Քյուրդստանում և այլուր։ Թանկագին բարեկամներ, խոստանալով, որ այս թեման կշարունակեն գալիք հանդիպման ընթացքում, այստեղ Իրանի հարավային Բուշեհրի շրջանի մի ֆոլկլոր երաժշտությամբ ավարտում ենք այսօրվա խոսքը և ամենայն բարինք ենք մաղթում բոլորիդ։
حکایت دارم از بوشهر و خاکش، زمین و آسمون تابناکش، ز نخلستون و کوه و دشت زیباش، ز دریا ساحل و مردان پاکش. دریا و ساحل و مردان پاکش.
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումներ։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաց բադրի 5-26-ի և Մոնակո 52-ի արբանյակների միջոցով։